Kallid sõbrad, tahaks koos teiega täna vaadata teise Timoteuse kirja neljandasse peatükki ja loeme esimesed viis salmi. Ma manitsen kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes mõistab kohut elavate ja surnut üle, nii hästi tema tulemist kui ka tema riiki. Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi hoiata. Manitse kõige pika meelega ja õpetamisega, sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida. Vaid enestele otsivad õpetajad iseeneste imude järele seda mööda, kuidas nende kõrvad sügelevad. Ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole. Aga sina ole igapidi kaine. Kannata kurja, tee evangeeliumi kuuluta tööd. Täida oma ametit õieti. Aamen. Kolmes kirjas, oma pastoraalkirjas Paulus, siis kahest Timoteuse kirjas ja Tiituse kirjas, annab Paulus edasi nii-öelda oma usupoegadele selle sõna ja läkituse, mis on oluline, kui need mehed jätkavad seda tööd, mis Paulus on hakkamas lõpetamas. Ta ütleb ju selles samas järgnevas salmis, mida me ei lugend. See oli kuuendas salmis, sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumisaeg on jõudnud ligi. Ta tahab edasi anda siis seda, mis on oluline. Neile, kes jätkavad püha sõna kuulutamist ja õpetamist. Ja selles loetud kirjakohas, siin on mitu mõtet, me puudutame osasid, aga Paulus tegeleb nendes kolmes, võiks olla kirjas, erilise intensiivsusega ühe probleemiga. Nimelt ta näeb käes olevaid ohte ja viitab tuleviku ohtudele selles aspektis, et inimestel kaob ära tervik õpetus. Või nii nagu siin oli nimetatud terve õpetus. See sõna ise endast, mis siin on kasutusel, õpetus ja terve õpetus, tähendab seda, et see õpetus, mis siis õpetus õpetama kreeka keeles didaskalia, et tema juurde peab kuuluma teatud omadus, milleks on kasutatud ühte sellist meditsiiniga seotud terminit, nimelt siis hygieno või siis hygies. Ja see tähendab, et see õpetus peab olema siis terve või terviklik. Või selles mõttes ka nagu inimene, kes on haige, on mingil määral mitte ainult haigus ei pure, vaid ka see hakkab mõjutama kogu tema elu. Ja kui haigus on tõsine, siis paneb see pitseri paljudele teistelegi eluvaldkondadele. Võivad olla, et ka terved aluvaldkonnad, mida inimene oli suuteline tegema, ei ole ta enam suuteline tegema, sest haigus moonutab sedavõrd inimese elu. Nii et ise endas siis see hügieno tähendab siis olema terve, kahjustamata. Ja ta ei ole siis ainult meditsiiniline termin, vaid ta tähendab ka siis ülekantus tähenduses seda, et ta peab olema terve, mõnes teises mõttes. See õpetus, mida Paulus näeb ohtu sattavat mitte ainult tulevikus, kuigi ta rõhutab ka nendes kirjades just tulevikus olevaid ohte, aga kaasajal on see, et kaob ära jumalasana õpetuse terviklikkus. See terviklikkuse kadumine võib olla väga erinevates aspektides. Kindlasti oleme ka oma elus näinud ajaloost kuulnud kristliku kiriku või vaadates ka Vana Testamenti omaaegse jumalarahma probleeme, mis on seotud tervikliku õpetuse kadumisega ja millised olid tagajärjed. Me teame kaasaja kristliku kiriku probleeme, ka eriti Euroopas ja Anglo-Ameerika maailmas. Millised aspekte see on puudutanud? Kuidas teatud olulised fundamentaalsed teemad langevad ära õpetustest, jutlustest, neid ei rõhutata, paljudest teemadest ei räägita. Või ka see proportsioon ja tähtsus hierarhia, mis on piiblis esitatud, ei ole kajastatud nii-öelda kantslites. Kui piibel seab nii-öelda ühe hierarhia, siis tänapäeva kristus või ka varasemate aegade kristlus pakub teissuse hierarhia, kus fundamentaalsema tähtsusega asjad on nii-öelda tõstetud vähem tähtsale kohale ja vähem tähtsad asjad on pandud auväärsemale kohale. Samuti me teame ka läbi sajandi moralism, nii-öelda, kus tegelikult nii-öelda ei ole enam tegemist usupõhise kuulutusega ega õpetusega, vaid nii-öelda palja moraali õpetusega. Ka see oht on olemas olnud ja on kristlust läbinud või nii-öelda kultuurilised mõjutused. Selline lai spekter on meile ühel või teisel viisil kõigile nii-öelda teada kas kirjandusest, ajaloost, piiblist või ka isiklikest kogemustest või mida oleme ka kuulnud tänapäeva maailmas toimuvat. Paulus näeb juba esimesel sajandil neid ohte, mis on tulemas ja tõepoolest ta viitab nendele, kui me rääkisime praegu teisest Timoteuse kirjast, siis esimest Timoteuse kirjast ta räägib ka, et vaim ütleb selge sõnaga, et viimsel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad kurjade eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuse poole. Räägib valekuulutajate silmakirjalikust vagadusest ja nii edasi. See ei ole siis ainult Pauluse enda ohutunnetus ja see reaalsus, mida ta nägi. Vaid tal oli ka nii-öelda vaimu selge sõnum. Mingi aru saamine tunnetus, mis viisil ta oli selle saanud, me ei tea, aga see vaim tuletas talle meelde ja ütles selge sõnaga, nagu ta ütleb, et viimsel ajal see oht nõnda kasvab. Läbi sajandite on teada, et see on ikka olnud. Lugedes varasemate aegade enne kiriku tegelasi, olgu Lutherit või teisi, me näeme, et kogu aja on selle probleemiga maadeldud. Et kirik ei räägi tervikõpetust, on kaldunud kõrval ühes või teises viisis. Aga eriti muutub siis oht suureks, nagu ka vaim selge sõnaga ütleb ja nagu Paulus seda siis kinnitab, viimsetel päevadel. Ja nagu ta ütleb, ka tulevad inimesed siis lähevad vale õpetuse teele ja otsivad endale siis sellised, kes räägivad neile meelt mööda osasid piiblist. Vähem meeldivad raskemad lähevad nii-öelda nendest mööda. Juba Kristus, me teame, ja evangeeliumist räägib, pöördub omaaegsete juutide poole, ütleb, te jätate kõrvale selle, mis on raskem käsuõpetuses, mis on ka olulisem. Nii et see on inimloomusele igavene oht. Nii ka kui inimene siin maa peal elanud ja elab, on see oht teda saatnud ja ka tema elus realiseerunud. Et tervikõpetus ühel või teisel viisil kaob ära. Eksiõpetus on nii-öelda võiks öelda üldiselt üks vorm sellele, kus midagi tõstetakse kilbile, mis on siis lihtsalt väär või ebaproportsionaalselt üle tähtsustatud. Või siis lihtsalt valesti interpreteeritud või sihiteadlikult või eksimõtete tõttu, kuid nii-öelda suur hulk vigu ei ole selle taoliselt, vaid on nii-öelda peenemalt varjatud ja ei tule nii-öelda otseselt välja. Nagu nimetad sellised struktuursed vead, kus ei jälgita piibi nii-öelda fundamentaalset ja struktuurset proportsiooni, või kus lihtsalt vaikimisi minnakse mööda teatud olulistest tõdedest ja nendest ei räägita. Nüüd see probleem, et tervikõpetuse puudujääk on siis nagu öeldud, on nendes kolmes kirjas väga paljudes kohtades. Ja see mõiste, et terve peab olema õpetus, oli siin siis räägitud tervest õpetusest. On veelgi kohti, kus räägitakse sinna tervest õpetust või elutervest. Vene keeles on ka see termin zdravõi, mis viitab ka just tervisele, staroviele. Nii et see on selles mõttes ka on tähele pandud. Aga nendes samades kirjades räägitakse paralleelselt tervest õpetusest, samas kontekstis ka nii-öelda tervest või vääramatust sõnast. Ja räägitakse ka selle tagajärjel nii-öelda terve õpetuse mõjul tekkivast või olevast või oleva pidavast tervest usust. See on võiks öelda siis üks tervik kompleks, mis tekib inimeses siis, kui ta baseerub nii-öelda tervele õpetusele või tervele Jumala sõnale. Siis temal tekib nii-öelda terve või ka elu terve usk. Ja elu terve usu elu. Muidugi peab ütlema, ega terve õpetus üksinda veel ei pane inimest õigetsi teed käima. On ka neid, kel võib olla terve õpetus, kuid jõupuudusel või muudel põhjustel. Argusest, lohakusest ja laiskusest läheb inimene ikka kergemat teed, kuigi teab tõde, aga ei järgi seda. Friedrich Dürrenmatt, pastori poeg, aga tuntud rohkem kirjanikuna, ütleb ju ka ühes oma novellis sügisõhtul, oli minu mõttes see pealkiri, et inimkonnal on tunnetuslikud tõed olemas, aga häda on selles, et ta ei järgi neid. See, et see tervik tõde on kätte saadav, on tõsi asi, kuid see, et huvitatuid on vähe ja lõpuaegadel see huvitatute hulk väheneb veelgi, on ka tõsi asi. Ja tahaks siis täna vaadata ühelt poolt seda, mis on toimunud ja toimumas kaasa ja maailmas. Kuidas puudutab see meid ja mida peaksime meie tegema, et vältida selle tervikõpetuse puudumist või terve õpetuse puudumist või selle korda seadmist seal, kus meilgi on see sama probleem probleemiks. On tõsi, et aastate jooksul on need probleemid, me teame ka meile tuntud ja kus me elame Euroopas, aastatega üha süvenenud. Ronald Johnson räägib ka sellest, et ka kristlased leiavad oma kuulutustöös, ju siis mitte ainult õpetustöös, vaid evangeelses töös, mis on nii-öelda üks osa õpetustööst, sageli selline primaarne, mis räägib inimesele teatud algtõdesid, äratab inimest mõtlema igavikulistele asjadele, küsima elu mõttele nii edasi, tegema äratustööd. Evangeelne töö on see üks osa palju laiemast õpetuslikust tööst, aga juba selle ühe primaarsema ja mingil määral võiks öelda ka selles mõttes selle lihtsama poole. Tegutsemisel, nagu ka Johnson väidab ja nagu ma usun, me võime ka seda mõista ja kogeda, on tekkinud ja kristlased saavad aru, et probleemid on tekkinud juba siin. Maailm ei ole selline, nagu ta on mõned aastakümned veel tagasi olnud. Oma usu jagamine, evangeeliumi kuulutamine ühel või teisel põhjusel on muutunud raskemaks. Kuna, nagu ta ütleb, ma tsiteerin, kuna kadunud või eksinud meie ümber, omavad Kristusest kas moonutatud vaate või ei omagi mingit vaadet. Ja ta toob ka oma elust ühe näite, kus ta ütleb, et ta illuti küsis ühe taksojuhi käest tema usu kohta ja taksojuht vastas talle nõnda. Sõr, ma kohe mitte kunagi ei mõtle usulistest asjadest. Ma usun, et tee Jumala juurde on armastavas loomuses, aga mitte mingis religioosse süsteemi kaudu. Inimesel oma lihtsustatud primitiivne ebapiibellik seisukoht, mis ta arvab Jumalast. Kui Jumal on armastus ja meie püüame võimalikult armastavalt siin maailmas käituda elada, küll Jumal siis meid aktsepteerib. Ja ka oma igavastesse kodadesse vastu võtab isegi siis, kui me pole mitte ainult temast uskunud, vaid isegi tema peale mõelnud, nagu ta ütleb, ma ei mõtlegi nendest usulistest asjadest. Mul on oma arvamus asjast, Jumala armastusest ja armastavast loomusest, küll see tee juhib mind ilma igasuse religioosse süsteemita Jumala juurde. Ja selles inimesel puudub tahe. Mitte ainult õpetust saada, vaid ka evangeeliumi kuulutada. See üks osa killukenegi sellest tervikõpetusest jääb seisma tahtmise taha. Ja tõsi on see, nagu ka Johnson jätkab, et probleemiks on see, et kristlaskond ei tegele päris adekvaatselt sellega, mis ta peaks tegema. Ta ütleb nõnda, et ka meie oleme liigselt nüüd mures ja piiranud oma evangelisatsiooni uute liikmete värbamisega. Selle asemel, et tegelda nende tulnud inimeste juba teatavalt muudetud inimeste elu radikaalse muutmisega. Sellise elu, mis on leitav Jeesuses Kristuses, kes muudab kõik uueks. Ja ta ütleb, et seda näitab ka see üha kasvav inimeste arv, kes tulevad läbi kiriku ukse, kes saavad ristitud, kuid aasta hiljem lahkuvad, et mitte kunagi enam tulla. On see pool aastat või aasta või kaks, me teame, et see tendents on tõsine tendents ka meie maal, mitte ainult seal. Millegi pärast ütleb Johnson, see radikaalne muutumine, mida tunneb uus testament, mida tundsid paljud varasemad põlvkonnad, mida on tunnud ka meie oma Eesti ärkamisaegne baptismi tekkelooline, ka sellest varasem aeg ja ka mõninga hilisem aeg. See radikaalne muutumise aeg, miski pärast, nagu Johnsons ka ütleb, mida tunneb uus testament ja mida esitab, ei leia aset paljudes tänapäeval evangeliseeritutes. Pöördumised jäävad poolikuks. Evangeeliumist õpetuseni ei jõuta või jõutakse poolikult ja nii edasi. Ja kirik sageli läheb vale teed, püüdes nii-öelda turundusmehanismidega võita uusi liikmeid, selle asemel esiteks tegelda nendega, kes on tulnud, et neid kasvatada, et nad ära ei kaoks. Ja unustas ka ära, et turundusmeetmetega võib küll tõmmata endale juurde, aga sama lihtsasti võivad nad ka kaduda. Ja sellised meetodid, maailmalikud ja turundusmeetodid, millega võib juhtida firmat või organisatsiooni, ei sobi oluliselt põhimõtteliselt kristliku kiriku juhtimisse. Ja tõsi on see, et kui me ei ole hoolsad selles, hakkab see kaasa tooma kiriku liikmeskonda inimesi, kes ei ole kunagi mõistnud ega hooli tervik õpetusest või tervest õpetusest. Nad on omandunud selle koha, mida peaks täitma piibelik õpetus, midagi, mis pärineb kaasaegsest kultuurist. Ja ma tsiteerin taas Johnsonit, kes ütleb, et kui me ei arvesta nende tõsi asjadega, ütleb ta nõnda, siis me võime end leida kord viiduna oma kristlikus sõnumis pideva närvilisuse seisundisse, selle asemel, et öelda varase kiriku kombel inimestele, et me ei saa teid aidata, kuid me räägime, mida me oleme näinud ja kuulnud Kristusest. Meenutagem kas või Johannesse kirja, mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me räägime teile elusõnast, elu ilmas. Me räägime teile, et teil oleks osadus meiega, nagu meil on osadus Jumalaga. Või nagu apostel ütleb, apostlitegude raamatus Peetrus, õbedat ja kulda ei ole meil teile anda, aga mida meil on, seda me anname. Tol korral oli tal anda väge terveks teha, kuid tavaliselt ei ole seda anda. On andaid tõde Jeesusest Kristusest, päästest, kes päästab inimesed nende pattudest. On anda tõde patusest inimesest, kes vajab päästet, milleks ta ise ei ole võimeline, mida võib teostada ainult Jumal. Meil peab olema julgus, nagu siis Johnson ütleb, tunnetada, et meie ei saa minna kaasa ja meetoditega, vaid meil tuleb julgelt tunnistada maailmale tõsiasja, me ei saa teid aidata neis asjus, millest teie loodate ja ootate ja arvate, milles on probleem või mis nõuaksid lahendamist. Meie ei tegele nende probleemidega. Meie räägime sellest, mida Jumal ütleb olevat inimese tegeliku probleemi. Ja meie pakume neid lahendeid, mida Jumal nende lahendamiseks pakub. See, et inimesed meie kaasa ja maailmas on hoopis teistsugused, on tõsi asi. Andrei Tarkovski, tuntud vene režissöör, sellest räägib Krzysztof Zanussi, Poola filmimees, kel oli kokkupuudet ka Tarkovskiga. Ja räägib sellest, et keegi noormees, kes kuulas kord Tarkovski arutlusi kunstist, kunstniku kutsumusest ja inimese missioonist üldse, tunnetas, et Tarkovski võiks olla tale guru, õpetaja siis. Ja nagu ta ütleb, et see Ameerika noormees järgis selles mõttes täiesti traditsioonist ameerikaliku teed. Ameerikas on ikka kurude järele nõudmisi, kes õpetab psühholoogiat, kuidas ennast kehtestada, kuidas sõpru võita, kuidas maailmas läbi lüüa. Ja neid ka, kes võibolla õpetavad üht kui teist vaimulikus valdkonnas. On tendents usalduda sotsioloogiale, psühholoogiale, õpetajatele, ise kui need õpetajad isegi ei tea täpselt, kuhu nad lähevad või kuhu nad teisi juhivad. Kuid selline mentaliteet, nagu mingi komme, külge haakunud kaasaegsest kultuurist. Ja see noormees tunnetas, et Tarkovski sugune mees, kes oskab arutleda olulistest asjadest, võiks olla talle nõuandjaks, õpetajaks eluteel. Ja ta küsib lihtsameelselt Tarkovskilt, Mr. Tarkovski, mida ma peaksin tegema, et olla õnnelik? Ameerika mõistes, ütleb Zanussi, on see täiesti tavaline küsimus. Aru saadav, loomulik. Ma arvan, et see on üsna tavaline aru saadav ka tänapäeva Eesti kontekstis ja eriti, mida noorem põlvkonna seda lihtsamini kontekstis on see nii-öelda aru saadav. Janu ja vajadus õnne ja õnne tunde järele on niivõrd valdav, et see tundubki olevat elu peamine eesmärk olla õnnelik. Ja seda küsib ka siis see noor mees Tarkovskilt. Mida peaksin tegema, et olla õnnelik? Aga Zanussi ütleb, et Tarkovski oli nagu puuga pähe saanud. Ta katkestas sõnavõttu ja küsis Zanussilt, ilmselt ta kasutas teda ka kui tõlki, sest tolla ajal ta seda keelt ilmselt nii hästi ei tunnud, inglise keelt, ja küsis Zanussi käest, et mida see inimene tahab? Miks ta esitab selliseid rumalaid küsimusi? Zanussi püüdis talle selgitada, et ärgu olgu selle noormehe vastu liiga karm ja pahandamise asjal püüdku teatud lihtsaid tõsesid, mis on Tarkovskile ise endast mõistetavus, et püüdku seletada sellele noormehele. Kuid Tarkovski ütleb, kuidas ma saaksin midagi soovitada siin? Kas ta siis ise ei tea, milleks ta elab? Kujuta endale ette, et ta tõepoolest ei tea, milleks ta elab, aga ütle sina midagi talle. Selle kohast ütleb talle Zanussi, kui Tarkovski ütleb, las mõtleb selle üle. Milleks ta on olematusest esile kutsutud, milleks määratud elama? Las püüab ära aimatama kosmilist rolli, las täidab seda rolli, aga õnn, see kas tuleb või ei tule. Ja hiljem nad arutasid selle Zanussiga veel edasi, Zanussi ütles, et temal oli kõik selge pilt, tema sai kõigest aru. Nii noormehe poolt kui sellest, miks Tarkovski selline ja et need olid mitte haakuvad maailmad. Ja hiljem õhtun nad Tarkovski veel pikalt selle asja üle arutasid. Ja tõepoolest, ka Zanussi ütleb, et inimesed tõepoolest, nende õnn on sageli ka õige primitiivne. Selle mõiste all on umbes see, kui inimene saab istuda mugavalt toolis, juua oma kohvi või teed, tal pole liiga külm ega liiga palav, tal on tagatud siis see ka elementaarne mugavus ja ei midagi enamat. Jah, võibolla perekondlik õnn, heaolu, head inimsuhted ja kogu lugu. See, et Tarkovski vastas nõnda, šokeeris, nagu Zanussi ütleb seda noormest, väga tugevalt. Vastastikku nad olid jahmunud. Tarkovski sellest, et võidakse nii rumalat ja tühist küsimust küsida. Ja noormes sellest, et see, mis temal oli absoluutselt esmatähtis, oli Tarkovskile vähetähtis. Ja nii ongi see, et kokkuvõttes, nagu Sanussi ütleb, nii nagu ameeriklase kõrvus kõlasid šokeerivana Tarkovski sõnad õnnest, mis on veel midagi muud, veelgi enam, et õnne pole vaja taga ajada, sest see kas tuleb või ei, ning et on vaja tegelda millegi tähtsamaga kui oma isikliku õnne otsimisega. See jäi siis noormehele nii-öelda kätte saamatuks ja aru saamatuks. Ärme unustame ära, kui kaugel on tegelikult inimesed. Ameerika on ju suhteliselt tegelikult üks maailma kristlikumaid maid, kus usu asjadest üht kui teist siiski teatakse. Ja vaatame nüüd, mõtleme korra, kui kaugel oli see mees ka oma küsimuses sellest noormehest, kes Kristuse juurde esimesel sajandil pöördus ja õpetaja, mis ma pean tegema, et ma igavas elu päriksin. Või nelipühi päeval, mida alles tähistasime, kui juudid pöörduvad apostlite poole, mehed, vennad, mis me peaksime tegema? Sest patu tundmine oli vallanud neid. Kus on need küsimused? Kus on see tundmine, ma olen patune, ma olen kadunud? Nagu Jesaja, ma olen kadunud inimene, roojane mees, roojaste huultega, roojase rahva keskelt. Kus on Jumala tundmine kristlikel maadel? Kus on patu tundmine kristlikel maadel? Miks tõepoolest nii rumalad, nii tühised, nii pealiskaudsed küsimused maades, kus on vähemalt aastasadu, aga Euroopas veel kauem kõlanud kristlik sõnu? Miks sellised küsimused? Mida vastata sellele, mida peaks nüüd kristliks nii-öelda kirik sellele vastama? On õnnetus, kui Kristus tõttab vastama sellisele noormehele, temale omasel viisil, pakkudes talle jah midagi piibli kirjakohtadest, et kuidas õpetada piibellik tee õnneni, taipamata, et piibel ei õpeta seda. Õnn on liiga tühine, ka näiteks kreekakeelne sõna eudaimonia, mis on õnn, kreeka filosoofiast ollaeks täiesti arusaadav, piibel ei tegele üldse sellega, ei kasutagi seda sõna. Õndsus on see, aga õndsus on oma olevuselt hoopis teine mõiste ja õndsus on sageli piibelikus mõistes seotud hoopis raskuste, kannatustega ja sellega, mida inimesed ei taha siin maailmas nüüd omada. Piibel räägib meile sellest. Lihtsageli teeb kristlik kirjutus selle vea, et ta läheb vastu nendele küsimustele, püüab aidata, vastu tulla, pakkudes primitiivsele küsimusele primitiivset vastust, mis lõppkokkutes ei aita kedagi. Mis jätab asjad ikka sama lahtiseks ja nii nagu me tsiteerisime Johnsonit, tekitab selle probleemi, ühel hetkel ta tuleb, saab oma rahulduse, näeb, et midagi enamalt seal eriti ei olegi rohkem kui maailmas ja lahkub. Või kui ka kirikuks käijaks jääb sellest lihtsast sõnumist tervikõpetuse juurde, sealt teed sageli edasi ei kulge. On tõsi, et me peame siin taas meenutama seda, et nii nagu meil öeldi, me peame vastama teatud määral õbedat ja kulda ei ole meil teile anda. Õnne retseptiga me ei tegele. Aga mis meil on? Jeesuse Kristuse käest. Seda meil anname. Kui tahate, tulge, astuge sisse. Võtke vastu evangeeliumi tõde. Võtke vastu piibelik õpetustõde. Ja te jõuate kord eesmärgile. Aga me ei saa seda asendada millegi vähemaga, primitiivsega, mida piibel ei soovita, ei õpeta ja mis ei aita ka meid jõuda igavikku. On tõsi, et meie vastus sellele maailmale peab olema teistsugune. Ja tõsi on see, et kui me võrdleme nüüd seda noormest sellega, sellise inimesega, kes rajab oma elu piibellikele tõdedele maailma vaateliselt, siis ma toon ka need teatud statistilised näitajad, mis viitavad sellele, kui palju erineb selle inimese elu, kes rajab oma elu nii-öelda sügavale piibellikul selle tervele või tervik õpetusele. Kui Paulus räägib ka sellest, et Timoteusele, teise Timoteuse kolmandas peatükis, ta ütleb, sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud teades, kelle käest sa oled õppinud. Ja kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, siis ta ütleb ju talle, püsi selles, sa oled lapsest saadik, sinu ema oli usklik, vana ema oli usklik. Sa oled lapsest saadik tunned pühi kirju, see on siis vana testamendi kirju. Püsi selles, sa oled õppinud, sa oled usaldunud. Ja need ütleb, ta annavad sulle tarkust pääsemiseks, usu kaudu. Ma toon nüüd mõned arvud, mis näitavad, mis juhtub nende inimeste eludes, kes nagu Timoteus rajavad ennast õpetusele, kelle jaoks on see oluline, kes sellest kinni hoiavad, kes seda tähtsustavad, kes saavad aru selle, et süvenemise vajalikus on meile eluline küsimus. Kõigepealt peab ütlema, et nimelikkus ei tundu. On ka 2003. aastal tehtud analüüs Ameerika Ühendriikides siis väga kristlikul maal, kus uureti siis seda, et kui palju inimesi siis tegelikult oma piibellikku ette kujutust või maailma vaadet. Ameerikas on enamus usklikud, kas enamud kristlased muidugi on ka teise usulisi, aga enamus tunnistab ennast usklikuks ja ka vaimset huvide kandjaks. Kuid üks testi küsimus George Spana uurimusgruppi poolt tehtud, mis püüdis tegelikult siis kindlaks teha, kui palju on siis tegelikult piibelliku maailma vaate kandjaid. Ja ta esitas siis mitte üldse tervik komplekti, vaid ühe osa nii-öelda tervest õpetusest, millele inimene pidi vastama, et kui ta need ära vastas, siis nii-öelda ta võis lugeda, et tal on piibellik maailma vaade, kuigi see ei siin on üldsegi mitte kõike. Kõiki fundamentaalseid tõdesid. Aga ühte olulist valikut sellest. Ja ma lihtsalt huvi pärast ka teile loen ära, millised inimesed siis loeti piibelliku maailmavaate kandjateks. Need inimesed pidid uskuma, et on olemas absoluutsed moraalsed tõed, mis siis ei ole lihtsalt inimlikus subjektiivsed ja ajastupõhised ja kultuuripõhised, vaid on objektiivsed tõed, mis on defineeritud piiblis. Ja pidi olema siis ka omama nii-öelda usku kuude spetsiifilisse religioossesse nii-öelda vaatenurka. Nimelt, et Kristus elas maa peal patuta elu. Jumal on kõik võimas ja kõik tead ja looja universumile. Ta juhib siia maani maailma asju. Pääsemine või päästmine on Jumala and ja seda ei saa ära teenida. Saatan on reaalne, see reaalselt olemas. Ja kristlane on vastutav jagamaks oma usku Kristusest teistele inimestele. Ja piibel on õige kõigis oma õpetustes. Selline valik pandis ette, kes ära vastas, võis lugeda, et on piibelik maailmavaade, kes ei suutnud, kes ei vastanud ära, kellel ei olnud neid veendumusi, need siis langesid välja. Ja selle Ameerikal siis väga nii-öelda kristlikul maal osutus, et tegelikult vaid 4% täiskasvanutest omas piibelliku maailmavaadet nii-öelda oma nii-öelda otsustuste tegemisel, nii-öelda lähtusid nii-öelda piibellikust maailmavaatest. Ja võib veel öelda, et 4% on väga väike siis tegelikult kogu rahvastikust, aga nii nimetud uus sündinud kristlastest oli ka ainult 9%. Nii et piibellik õpetus, kas inimesed ei tea, või ei usu või ei, nad ei omaks seda õpetust. Või seal on nii mitmed segapõhjused, nii, et nii osa teadmiste puudumine kui ka tahtmatus ja teatud õpetuste, piibelik õpetuste asemel on mingid kaasaja nii-öelda kultuuriloost või muujalt päritud õpetused. Aga me näeme, et ka nii-öelda siis uus sündinud hulgas tegelikult piibeliku maailma vaatekandjad oli siis alla 10% ja 4% ainult siis kogu rahvastikust. Aga nagu ma ütlesin, ma tahan tuua need punktid, mida tähendab see, kui inimene kannab neid ometi, nagu Timoteus kannab neid piibelike maailma vaatelisi elemente oma hinges, mis see toob kaasa. Millise vahe see toob kaasa võrreldes ülejäänud elanikkonnaga tema käitumises, otsustustes ja muus taolises. Uuringud selle kohaselt, mis tehti, näitasid tõepoolest, et on väga põhimõttelised ja suured erinevused nende inimeste vahel, kes siis omasid piibeliku maailma vaadet ja kes seda ühel või teisel põhjusel ei omanud. Need olid siis nii moraalsetes kui vaimsetes nii-öelda aspektides. Ja ma toon siis mõned valikused, mõned arvud, mis näitavad, kui palju kordselt piibeliku maailmavaate kandjad erinevad nii statistilises nii-öelda näitete poolest teistest. Näiteks piibeliku maailmavaate kandjad 31 korda vähem sallivad nii-öelda vaba abielu kui tavalised inimesed, kuhu kuuluvad ka igast nominaalkristlased sisse. Nii-öelda 2% ainult siis nii-öelda piibeliku maailmavaate omades sallib ka vaba elu. Aga muidu on inimesi 62%, pea 2/3 ameerikastest sallib. 18 korda vähem sallivad nad siis joomarlust. 2% versus 36%. 15 korda vähem jätavad nüüd tähele panemata gei ja homoluse. Tähendab, nad reageerivad adekvaatselt. Nüüd ei lähe mööda just kui probleemi poleks. 15 kordset vahet. Ma rõhutan praegu vahepeal ka seda, et me näeme, et arvud on väga suured. Sublist üle 10, mitmekümne kordset või siis vähemalt üle 10-kordset tavastatistikates tavaliselt nii suuri vahesid eri gruppide vahel ei eksisteeri. Ja see näitab erakordselt, mis tähendab, mida toob endaga kaasa Timoteuslik piibeliku maailma vaate omamine, kuivõrd rängalt läheb lahku selle inimese eluvaade ja suhtumine ellu teiste omast. Tavaliselt muud jaotused sellised drastilisi efekte välja ei too. Nüüd 12 korda vähem sallivad nii-öelda kristlased roppusi, jumala vallatusi võrreldes maailmaga. 3% versus 37. 11 korda vähem nad nii-öelda võimaldavad nii-öelda abielurikkumist kirjeldada kui aktsepteeritavad, kas või näiteks teatavatel juhtudel. 4 versus 44. Nii et pea pooled ameeriklased aktsepteerivad siis ka abielu rikkumist. Ja lisaks vähem kui 0,5%, kes omab piibeliku maailma vaadet, on siis vabatahtlikult nii-öelda, ütleme, vabatahtliku sellist mingit pornograafilist eksponeerimist, loomulikuks või aktsepteeritavaks võrreldes ülejäänud inimestega, siis nagu ütlesime 0,5% versus 39%, see tähendab, et selles osas on veel tegelikult, juba siis tuleb, ütleme, üle 80 kordne, ütleme nii, ligikaudu erinevus, nii et see on siis mäekõrgune erinevus, kui suurem hulk, ütleme, ja üle kolmandiku aksepteerib sellist asja ka seal ühiskonnas, kaasavad ka nominaalkristlased, lähevad sinna hulka, siis on väga väike protsent maailmavaatelisi tõsikristlasi, kes seda sallivad. Ma ei hakka kõike arvusid, mis veel siin on toodud ja lavastatud esile tooma, aga ma rõhutan veel kord, see näitab nende arvude tohutu suuruva erinevus, võrdes muude statistiliste erinevustega näitab, mida toob kaasa see, kui inimene omab maast madalast või ka mitte maast madalast, kui ta on tulnud ja omab selle tervikõpetuse, ta kasvab selle tervikõpetuse sisse. Siis tõepoolest toob see inimese ellu kaasa tohutuid muutusi ja väga positiivseid muutusi. Rääkimata sellest, et inimese suhtumine on teine, ka tema käitumine, elu, hoiakud, vaimsus on oluliselt teissugused. Miski pärast me näeme aga, et nende protsent, kes omavad ka nii usulisest, nii-öelda intensiivse tööpiirkonna ka maast, nagu on Ameerika ühendriigid, et tegelikult nii väike protsent omavad kristliku maailma vaadet. Suur hulk ameeriklastest käib kristlikes kirikutes. Kirikud on täis. Nad kuulevad aastad ja aastakümneid jutlusi. Miski pärast need aastad ei mõju. Ja piibelliku, seda terviklikku täis õpetuslikku maailmavaadet ei kujune, ei teki. Inimesed jäävad mingi mõnel primitiivsele lapsikule ja poolikule tasemele. Ja tõsi on see, et selles on nüüd ka kirik suuresti süüdi. Vaatame nüüd ka neid aspekti, mis süü on kirikul. Miks see on nii? Miks on näilised sellised või tegelikult need tegelikud numbrid, aga mis on ju tegelikult sellises ühiskonnas ebanormaalsed? Et 4% niivõrd kristlikus maas on piibeliku maailmavaatega ja 10% uussündinutest. Kui me vaatame, milles on siis kiriku süü, miks ei teki seda, mis tegelikult tekkima peaks? Pikkam isigi peaks see piibelik maailmavaade tekkima. On see, et ka koguduse töötegijad, pastorid, abilised, diakonid, suunajuhid, noorsootöötegijad ja nii edasi ja nii edasi, ei oma ega adekvaatselt ei adu tegelikku olukorda. Nad võiksid statistikas seda vaadata, nad võiks ju oma loomupärase mõistusega saada seda aru, aga tegelikus on teine. Ma kasutan ühtesid andmeid taas 2005. aastast, mida ma olen kunagi ka küll siin tutvustanud, mis näitab, kuivõrd illusoorses maailmas elavad pastorid. Kui näiteks küsitleti üle 600 protestandi pastori ja teised täiskasvanud ka küsiti, siis pastorite arvatus nende kiriku liikmetes 70%. Tänab siis üle 2/3 nende arvatus on nende kiriku liikmetest usk esimene prioriteet. Prioriteet number 1, nii nagu tahate kõik usklik olema peab. Ja 16% pastoritest elasid siis veel suuremas illusioonis, nii-öelda siis iga kuues pastor veel, siis oli veel suuremas illusioonis, nemad arvasid, et kuni 90% nende liikmetest on nende usk prioriteet number 1. Tegelikus statistika näitab, et tegelik arv on 15%. Nii et väga madal. Inimesed olid selles mõttes selles statistilise andmestikus palju ausamad või tegelikult nad vastasid tegelikult, et usk ei ole neile tegelikult prioriteet number 1. Pastorid aga elasid illusioonides, arvates, et asi on hoopis parem, kui ta tegelikult on. Ja teine süü, mis tuli välja, nii et aga kiriku töötegijate juures on see, et põhiline rõhk, kui ka kirjeldatakse, kui pastorid kirjeldavad sellest, mis on oluline selles vaimulikus töös, siis tõsi ongi see, et sageli jäädakski sellest tervikõpetusest ei ole juttu, vaid jäädakski selle esimese osa selle evangeeliumi kuulutuse, selle esimeste lihtsate tõdede kuulutamise juurde, et kui need lihtsad tõed on kuulutatud, inimene on ühel või teisel piisil pöördunud või vähemalt arvatakse, et ta on pöördunud, ta on kirjutanud võibolla isegi alla siin oma uuele testamendile, et accepted Jesus Christ, et võtsin Kristuse ja Jeesus vastu selle ajal, selle aastal, selle kuupäeval. Ja kõik on korras. Pastorid kirjutavad oma kujutlust olulisest usust juhitud elumuutusest 80% ulatus, enam kui 80% ulatuses, fikseerudes ainult päästmisele ja jättes kõrvale ignoreerides teemasid, mis on seotud edasise elustiili, vaimuliku küpsusega, arenemisega või ka küsimusega selles, et statistika näitab ja nad ise näevad, et paljuski nende kogudusliikmete tegelik elu ei erine maailma inimeste elust. Nad elavad kinni silmi, pimesi, nägemata või tahtmata näha, eks seegi on jällegi segu tahtlikust ja tahtmatust pimedusest, mis tegelikult toimub. Oleks, et nad küsiksidki oma kiriku liikmetes, kes nii-öelda vastavad need ankeedid, nad saaksid teadma tõe, aga nad ei tee seda. Või isegi seda teades, nad lähevad ikka edasi uskudes pimesi, et asjad lähevad hästi, kuigi tegelikult mitte. Nagu Vana Testament kirjeldab vale prohveteid, kes räägivad rahu, rahu, aga rahu, Jumal ütleb, ei ole. Üks põhjus, nagu me ütleme, siis on siis illusoorsus, et ei olda adekvaatsed või ei ole tahtelised adekvaatselt aru sama, mis tegelikult inimest elus toimub, kui sügavale keegi on pöördunud, kui paljud edasi areneb, seda ei teata ja ei tahetagi, teada ei küsitagi. Sest palju mugav on mõelda, et ta on usu juurde tulnud, kirikust regulaarsusega käib selles ja selles tööosalõigus osaleb korras. Loeme, et asi on korras. Kuid see, et ta elu ei erine maailma omast palju, see, et ta on niivõrd mõjustatud kaasa ja kultuurist, et ta usk ei arene, et tervik õpetusest pole juttugi, ei tekita paljuski paljudele pastoritele, vaimuliku töötegijatele mingisust muret. Või kui ka tekitab, ei otsi nad sellele lahendust. Võiks öelda, see on kahtlemata üks olulistest probleemidest. Peame ütlema, et probleem kahtlemata ei ole ainult vaimuliku töötegijates. 2002. aasta uuringud Ameerika Ühendriikides taas näitavad seda, et sul hulk inimesi kirikus, kes käib ja käivad kirikus päevast päeva aastast aastas, ei tulegi selle eesmärgiga, et arendada, et vaimulikult oma maailma vaadet täiendada, süvendada, põhjalikumaks muuta, vaeva näha selles nimes. Ma tsiteerin selle uuringu tulemust. Enamus inimesi ei tule kirikusse arendama oma maailma vaadet. Enamus kirikuid ei olegi fokusseerutud nii-öelda hoolt kandva või muretsema selle eest, et inimesed seda arendaksid. Ja seetõttu suurem hulk inimisikuid saavad oma maailma vaate kultuurilistest allikatest ilma, et nad mõistaksid või taipaksid, et nad on mõjutatud sellest niivõrd fundamentaalsel viisil. Ja selle tõttu pole ka ime, et kui inimestelt küsiti, et mida nad loevad edukaks eluks, siis nad loetasid väga erinevaid asju. Umbes nii nagu see noor Ameerika noormees, et ta pole õnnelik, ta perekonna elu, head tööd ja nii edasi on okei. Ja ainult 7% inimestest sidus oma elu edukuse sellega, et tal on hea suhe Jumalaga, et see suhe süveneb, et selles mõttes ta elu muutub sügavamaks ja terviklikumaks ja piibellikumaks. 7%. Ühelt poolt siis vastastikune nagu mõistmine halvas mõttes. Inimesed ei tulegi kirikusse selleks, et oma maailma vaadet süveneda, õpetus saada, elada sügavamalt paremini, õigemini, targemini. Nad ei tule ja kirikud tulevad inimestele vastu. Nad ei paku ka. Nad tajuvad ära, et inimesed ei otsi seda ja nad pakuvadki selle asemel hoopis kergemat ja muganduvad kaasajan ja too olude ja asjadega. Meie mitte kaua tagasi lahkunud tuntud orientalist, aga väga tõsise kristliku suhtumisega mees Haljand Udam ütleb nõnda, et kiriku igavene olemus võib muutuda ajaga siis vähem nähtavaks või hoopis nähtamatuks, nagu praegusel lõpueelsel ajal. kui sugeneb üha enam pimedaid inimesi või lühinägelik inimesi, kes näevad küll mateeriat, kuid ei tunne enam vaimu. Kuid ei peaks vaimselt pimedate käitumist normiks pidama ja kiriku elu nende järgi korraldama, nii nagu kahjuks seda tehakse maailmas, nagu tehakse meie maal. Ja ta ütleb edasi, kirik peaks põhimõtteliselt püsima muutumatuna, nagu tõde on muutumatu. Kirik ei peaks tegelema niivõrd muutuvate asjade kui püsivatega, kuulutama inimestele igavesi tõdesid ja aitama neid vaadata end igaviku valguses. Häda aga kirikule, kes läheb kaasa oludega, kohandab tõdesid inimestele meeldivaks, püüdes neid nõnda viisi ligi meeletada ja panna makse maksma. See ei ole enam kirik, vaid klubi, jututuba, hea tegevus, asutus või muuseum. Tõeline kirik ei hooli, mida inimene temast arvab, vaid mida Jumal inimesest arvab. Ajatsükkel on täis saamas. Meie tsivilisatsioon on jõudnud mandumise faasi. See on paratamatu nagu see, et päeval järgneb öö ja suvel sügis. Aru saa ja aga ei tohi lasta end häirida. Ja ütleb veel. Tuleb otse sõnu distantseeruda tänapäeva maailmakorraldusest. Kirik peab jääma nägijate kirikuks, mitte muutuma pimedate kirikuks ja mitte tegema mööndusi üldisele õhtuma alla käigule. Meie usk on vilets, kui arvame, et kõik oleneb sellest, kui palju inimesi kirikus parasjagu on. On usku, on ka inimesi. Ei ole kvantiteeti, vaid kvaliteeti. Üks, kes usub, on Jumala meelest olulisem kui 100 leiget või miljonate isti, sest tänu sellele ühele kirik maailmas püsib. Nähtava kiriku kõrval on nähtamatu kirik, kes harjutab vaatamist, selle jaoks muutub nähtamatu reaalsemaks kui nähtav. Siin käib ka halastamatu kriitika meie kaasaegse ka eestimaise kiriku kohta, aga ta on õige kriitika. Sest ka meie oleme liberaalse maailmakorraldusega väga tugevalt kaasa läinud. Ka meie baptistni liit on vaimses mõttes võrreldes aastakümnetega või võib-olla 15-20 aasta tagasi oluliselt vaimselt nõrgenenud. Ta mõju võim ka ühiskonnas sellele vastutulekuline ühiskonnale, aga mitte ainult meie, ei ole mitte tugevnenud selle tõttu, vastutuleku tõttu. Nii et ta ei ole saavutanud ei üht ega teist. Kuid kirik peaks tõepoolest jääma kindlaks sellele sõnale. Ei maailm, te võite meilt küsita õnneretsepti ühte kui teist. Meil ei ole teile seda pakkuda. Ja kui olekski, ega me ei pakkuks. Mida me pakkume teile Jeesuse Kristuse nimel, pakkume teed, mis viib igavesse ellu, risti, kitsast elu teed, aga ka tulevast igavest elu, suurt rõõmupidu Jumala juures, igavest au, mida me saame kord kätte. Me kirikuna peame jääma kindlaks sellel teele. Me ei tohi, meil pole õigust minna kaasa. Ja me peame tegema ka need parandused, mis ka meie, mida individuaalselt me inimestena, lokaalse koguduse liidu või üldise Eestimaa kristlaskonnale tunneme. Me vajame seda muutust ja vajame paranemist ja pöördumist fundamentaalsemate tõdede ja terviklikuma õpetuse poole, nagu Piibel sellest räägib. See pole lihtsalt küsimus, see on elu ja surma küsimus. Meenutame Paulus, kui ta oli mööda minemas Efesosest ja kutsus Efesose koguduse vanemad enda juurde, siis ta ütleb ju neile väga olulised sõnad apostlitegude raamatus. Apostlite 20, 26. peatükis salmist edasi. Seepärast ma tunnistan teile tänasel päeval, et mina olen puhas kõikide verest, sest ma ei ole midagi teie salajas pidanud, vaid olen teile kuulutanud Jumala kogu tahtmist. Ta tundis, et nii nagu vanatestamendi prohvetes Seekel, kelle öeldi, sa oled vahimees, sa pead neile kuulutama minu sõna ja kui sa ei kuuluta, siis patune hukkuma on patu pärast, aga tema verd ma nõuan sinult. Sama muret tunneb vahimeena Paulus. Ma olen puhas teie verest, sest ma olen julgenud, suutnud ja tahtnud teile kuulutada kogu tõde. Ma pole midagi varjanud, ei raskusi, risti, vaeva, häda, viletsust, kõike rasket poolt samuti. Ma olen teile rääkinud, tee, mis viib igavesse ellu, ka kõigi raskustega, mis seal on. Ma olen puhas, vaba teie verest, see ei süüdista mind, sest mina olen rääkinud selle tõe. Kas meie inimestena, kogudusena, Eesti kristlastena räägime maailmale kogu tõe? Ons meil julgust jääda igaveste tõdede juurde ja öelda, kulda ja hõbedat meil ei ole, õnneretsepti me ei kingi, aga mis meil on, Jeesuse Kristuse tõde, me teile anname. Aamen.